Areena.
Nykyvanhemmuus on hukassa, ainakin jos kysytään yli 60-vuotiailta ihmisiltä. Meidän sukupolven vanhempia syytetään periksi antaviksi kaverivanhemmiksi, joilla on vaikeuksia pitää rajoja ja kunnon kuria. No meidän lapsuudessa sitä kuria pidettiin kovin keinoin, jotka ei onneksi ole tänä päivänä edes laillisia, kuten lapsen fyysinen kurittaminen. Muutenkin nykytutkimus suhtautuu penseästi rangaistuksiin keinona saada lapsi käyttäytymään toivotulla tavalla. Mutta jotenkin se lapsi pitäisi saada kasvatettua. Miten saadaan 4-vuotias vastahakoinen lapsi joka aamu kurahaalareihin? Mitä jos alakoululainen ei pidä huolta läksyistään? Pitääkö rangaista, jos melkein teini hakkeroi oman ruutuaikansa ja käyttää puhelintaa liikaa? Tämän jakson jälkeen sä tiedät meidän sekä asiantuntijan näkemyksen aiheeseen. Studiossa on kaverivanhemmuuden puolesta puhuva Juha Itkonen ja luunappikierteen katkaisija Anna Karhunen. Mä olen loputtomaan keskusteluun uskova Julia Turen ja tää on Melkein kaikki perheestä. Juha, mikä on viimeisin asia, mistä sä oot joutunut tappelemaan sun lasten kanssa?
No kyllä, se oli eilen illalla. Huomautin 12-vuotiaalle huoneen siisteystasosta, kuinka vaatteet oli sinne levinnyt kaikki ympärinsä ja jalkapallokamat ja koulukirjat ja vähän kaikki. Että pitäisi itse pitää sellainen kohtuullinen järjestys siellä, niin sitten sit voi ehkä siivoamisessa auttaakin, mutta ei lähteä silleen, että hän levittää sinne kaaoksen ja se on ok.
Joo, entäs Anna?
No mulla on tämmöinen alakouluikäinen lapsi ja musta tuntuu, että meidän jatkuva vääntö on ruutuajasta ja etenkin pelaamisesta, että hän haluaisi siis tehdä sitä koko valveilla oloaikansa. Ja se ei valitettavasti ole mahdollista, mutta se on semmoinen meidän niin kuin ikuisuusskisma.
Jep, kuulostaa tutulta. Mä sanoisin, että viimeisin mun tämmöinen motkotuksen aihe on ollut tämä kolmen lapseni keskenään riitely. He tykkäävät nahistella aivan jatkuvasti. Mä luin tällaista Ylen juttua, jossa haastateltiin sosiologian professori Leena Koskea. Ja hän sanoi siinä, että autoritäärisen kasvatuksen ihanne valitsi 60-70-luvuille saakka. Ja silloin ihanteena pidettiin tottelevaista ja nöyrää, mutta samalla auttavaista ja anteliasta lasta. Miten teidän lapsuudessa on pidetty kuria? Tuliko jotain, niin kuin, onko teillä ollut jotain rangaistuksia ja miten tällaiset asiat on hoidettu silloin?
Niin, 60-70-luvulle asti mä oon meistä vanhin, varmasti 75 syntynyt, että tavallaan just tuonne rajalle. Mutta kuitenkin se lapsuus, jonka mä muistan, on enimmäkseen 80-lukua. Eli ei nyt varsinaisesti ton nyt kuitenkaan ihan enää kurin ja järjestyksen kulta-aikaa. Mutta siis varmasti niin kuin hyvinkin jälkikaiut oli tuosta, tai varmaan pitkältikin samoja arvoja. Vanhemmat oli, tai on vielä elossa, mutta on suurten ikäluokkien edustajia.
Joo.
Ja sitä kasvatusmallia nyt sitten suurin piirtein edusti. Kuri oli käytössä, siis fyysinenkin rangaistus ainakin semmoisena niin kuin uhkana häily siinä. Että käytännössä siitä oli aika lailla sitten jo luovuttu. Mutta se oli mun mielestä semmoinen, mitä isä tavallaan joskus sitten itsekin puoli, että onko se nyt liian löysä, jos hän ei käytä tätä fyysisen kurin mahdollisuutta. Että hän suhteutti sitten vanhemmuuttaan omien vanhempiensa toimintaan.
Mm. Niin mä ainakin tunnistan tuosta kanssa sen, just sen uhkan siitä, tai uhan siitä, että mahdollisesti jos nyt ei hyvin käyttäydy, niin sitten. Sitten siinä on aina se mahdollisuus, että vanhemmille jotenkin palaisi kunnolla pinna. Mä itse asiassa puhuin tästä asiasta mun vanhempien kanssa, koska mä oon meistä nuorimman syntynyt 80-luvun alussa ja sitten mun vanhemmat sisarukset sitten 70-luvun puolella. Niin mulla on niinku ihan varmat mielikuvat siitä, että mä oon siis sekä, että meillä on niinku raivottu, että meitä on niinku laitettu omaan huoneeseen ja ehkä niinku sammutettu valotkin siellä. Ja sitten mulla on mun mielestä ihan selkeitä mielikuvia niinku tukkapöllystä tai luunapeista tai jostain tällaisesta fyysisestä kurittamisesta. Ja sitten mä puhuin mun vanhempien kanssa joista isä, jonka kanssa puhuin aikaisemmin, hän niin kuin muisti, että joo, tällaista on tapahtunut ja se oli tavallaan ihan ok silloin 80-luvun, vaikka se on tullut toki.
84 niin on fyysinen kurittaminen kielletty laissa, että siihen saakka se on ollut täysin laillista.
Niin, mutta sitten mä puhuin mun äitini kanssa, joka oli sitä mieltä, että missään tapauksessa ei ole tällaista tapahtunut. Ei ole, että hän oli aivan järkyttänyt. Sitten varmasti miettii itsekin, että onkohan nämä niin kuin valemuistoja vai onko se ehkä ne on ollut sitten mun isommat sisarukset kuitenkin, jotka on kurittanut mua tai jotain muuta tällaista vai onko mä niinku kuvitellut tämän. Mutta jotenkin mä niinku muistan sen, että sitten kun mun oma lapsi syntyi tuossa 10 vuotta sitten, niin musta jostain tuli jostain takaraivosta sellainen fiilis, että miten sille saa sitten kuri, kun ei voi niinku niitä luunappeja enää antaa. En tietenkään ole kurittanut häntä näin, mutta jotenkin mä niinku, että jostain se
no
tuli
siis
kuitenkin.
Sepä, se on mun mielestä just se kiinnostava pointti, että kun juttelee 80-luvulla lapsuttaan ja 90-luvullakin vielä lapsuttaan eläneiden ihmisten kanssa, niin hirveän monilla on muistikuva siitä tukistamisesta. Se on aivan business as usual. Mm. Ja luunapit, joka on muista, sitten kun välillä oikein niin kun kokeilin tähän itsellä, niin tämä on niin tosi omituinen keksintö tämä niin. Luunapit. Että kuka, what? Ja sitten, mutta sitten...
Kuitenkin ihan yleinen juttu se
luunappi. Niin, tosi yleinen.
Kyllä se meilläkin oli käytössä siinä sisällä. Sehän oli tämmöinen kevyt fyysisen kurittamisen muoto, kevyeksi tulkittu. Että se ei ollut niin kuin se, että mikä oli kuulemma hänelle tapahtunut sit lapsuudessa, että viedään ja annetaan piiskaa. Se
joo.
Oli niin kuin se
joo, koska sitten on niin kuin jopa
oikein niin, semmoinen, että tehdään erikseen tällainen nöyryyttävä tilanne.
Niin, ja siis on niitkin tuttuja. Yksikin kertoi niin kuin mun ikäinen ihminen, että hänellä on ollut niiden kotona ollut eteisen oven karmin päällä tämmöinen niin kuin koivuniemen herra, joka on ollut siellä valmiina, joo, että sit se voidaan ottaa käyttöön.
Niin ja siinä ehkä just se uhka sitten, että tämä täällä et odottelee.
Tulee, että se uhka on huomattavasti isompi kuin se itse fyysinen niin kuin akti.
Että. Ja sitten mun vanhemmat tai mun isä sitten, joka on siis yli 70 myös, muisti sellaisen, että kerran hänen elämässään isä oli sitten joutunut, niin kuin, että oli tapahtunut joku niin paha juttu, että niin kuin isän piti antaa piskaa ja isoisäni niin kuin tämmöinen aika niin kuin rauhallinen matemaatikko-ihminen, niin oli niin kuin oikein kärsinyt siitä, että isäni sanoi, että hän niin kuin yritti niin kuin ottaa vastaan sitten ruumiillisen kurituksen isältä, joka oli aivan niin kuin paskana siitä niin kuin, että se oli hyvin kiusallinen tilanne molemmille, niin kumpikaan ei halunnut, että se toistuu enää.
Niin, ja siis nyt kun nykyään me tiedetään, että niin kuin tämä Leena Koskikin sanoi, että tämmöinen niin kuin autoritaarinen kasvatus tyyli jopa ilman väkivaltaa, niin se on lapselle tosi niin kuin huono. Että se on vähän niin kuin vankila ja on tosi vaikea kasvaa omaksi persoonaksi, jos tällainen uhka on olemassa. Ja kyllähän sitä nyt järki sen sanoa, että jos olisi koko ajan semmoinen uhka, että jos käyttäytyn väärin, niin voi tulla niin kuin jotain väkivaltaa mua
joo,
kohtaan. Niin, niin kauhea ajatushan se on. Ja nykyään puhutaan, mun kaverit, joskus kun mä sanoin jonkun, että mä teen tämän eri tavalla kuin mun vanhemmat, niin sitten oli heti silleen, että sä oot cycle breaker, eli tämmöisen syklin rikkoja tai tällainen, että sä et tee samalla tavalla kuin sun vanhemmat. Niin vaivaahan se vaatii ja sellaista ajattelua, että miten mä tämän asian järjestän, kun mä en voi tehdä sitä samalla tavalla kuin omassa lapsuudessa. Ja seuraavaksi puhumme siitä. Koska mä halusin tämän mahdollisimman konkreettiseksi, niin mä palkkasin 3 tällaista elämän esimerkkiä ja aion kysyä teiltä, että miten te pitäisitte niin sanottua kuria tai miten te niin kuin ratkaisisitte näitä tilanteita. Ja sitten lisäksi me pyydettiin haastattelu tältä tämmöiseltä lastenpsykiatri Riikka Riihoselta ja hänellä on ollut mun mielestä yleensä, niin kuin hänen blogissaankin on ollut tosi hyviä tällaisia kannanottoja näihin kuri- ja järjestysasioihin, niin sitten mä ajattelin, että hänellä on hyvin sanottavaa näihin juttuihin, ja niin olikin. Ja mä kerron niitä sitten aina, ekaksi kysyn teiltä, ja sitten senkin aina asiantuntija oikean vastauksen tähän. Mutta otetaan tällainen itsen omasta arkielämästäni päivittäin toistuva asia. Mitä tehdä, kun 4-vuotias ei suostu pukemaan? Miten te ratkaisisitte tämmöisen?
No, mullahan on ollut elämässäni 4 4-vuotiaista. Vanhemmat, tai siis nuorimmat lapseni on nyt 6-vuotiaita. Eli olemme päässeet näistä vaiheista jo sitten lopullisesti.
Ah, mä oon katsellinen.
Joo, on kinkkinen tilanne ja tässä nyt sitten, kun pääsin useamman kerran tätä harjoittelemaan, niin tällä viimeisellä kerralla ehkä jonkinlaisia mielestäni kestäviä ajatuksia ja mahdollisesti vinkkejä pääsi syntymään. Mm. Jos puhutaan nelivuotiaasta, niin nelivuotias on vielä aika pieni, että kyllä aina sitten se tilanteen ratkaisumalli pitäisi varmastikin perustaa siihen lapsen kognitiiviseen tasoon.
Kyllä.
Että millainen se maailma on, missä nelivuotias on. Ja tätä kautta mä sitä mielestäni pikkasen pystyin avaamaan näitä tilanteita ainakin itseni kannalta ja ehkä niitä lapsenkin kannalta. Jotenkin nelivuotiaalle semmoinen raivoaminen tai huutaminen, siitähän tulee paha mieli itsellekin, eikä se kannata. Se on jotenkin ilmiselvää. Että,
Ja silti sitä tulee joskus tehtyä.
Niin, sitä tulee tehtyä, mutta ei se oikein voi ratkaista sitä. Että mä oon ajatellut sitä kautta, että miltä tuosta lapsesta tuntuu, että mistä tämä nyt johtuu. Ja aamu on varmaan nelivuotiaallekin aika hankala juttu. Ei tekisi mieli lähteä sinne päiväkotiin. Siellä on edessä arki aika ankarana, rankkoja, sosiaalisia kohtaamisia. Kaikki yksinkertaisesti varmaan että ei halua lähteä sinne, ei haluaisi poistua kotoa. Tämähän nyt saattaa sitten hyvinkin olla tunne, johon aikuinenkin pystyy siinä vaikka maanantai-aamuna samastumaan, kyllä, että ei nyt niin kauheasti, mutta sitten voisi itsekin jäädä tänne kotiin. Et ehkä tässä puretaan jotain samaa tunnetilaa, ne vaan sitten tässä tilanteessa, kun asetelma on näin selvä, lapsi ja aikuinen, niin purkautuu näin. Et mua on ainakin helpottanut sen ratkaisun löytämisessä se, että tavallaan asettuu sen lapsen asemaan ja miettii, että mikä siellä on. Usein siellä saattaa olla vielä joku häpeen tunne, että se jo harmittaakin, että se tilanne on mennyt sellaiseksi, jos joo, se on mennyt pitkälle se riita. Että miten tästä nyt päästään ulos, niin se lapsi miettii ehkä jo sitäkin.
Totta.
Ja sitten, miten tämä nyt niin kuin puretaan tästä, mulla ei ole mitään yksinkertaista vinkkiä, mutta että jollain lailla, kun pääsee itse siihen mielentilaan, että katsoo sitä tätä kautta, niin se on helpompi löytää se ratkaisu.
Joo. Meillä on ollut tämä pitkään tämmöinen haaste ja pari viikkoa sitten, itse asiassa silloin kun mä aloin kässää tätä koko jaksoa, niin mä päätin kokeilla tällaista uudenlaista lähestymistapaa. Ja me sovin mun puolison kanssa, että hän hoitaa meidän kaksi muuta lasta ja mä hoidan yksin tämän nelivuotiaan, koska itse asiassa mun puolisolla ja tällä nelivuotiaalla niin niillä ottaa jotenkin kaikista pahiten kiinni yhteen, että ne jotenkin aamuisin, niin siitä tulee tulta ja tappuraa. Niin, ja sitten mulla jotenkin riittää enemmän resurssi tähän, niin mä oon tehnyt nyt sellaista, että mä oon superläsnä sille, että mä herättelen sen sille lempeästi. Sitten mä olen yleensä katsonut hänen kanssaan edellisenä iltana jo ne vaatteet, koska hän on hyvin tarkka niistä vaatteista, koska hän aina toivoo, että joku kaveri kehuu niitä ja sitten hän tietää, että millaisia vaatteita on. Että millaiset tukat, siis no se on niin hellyttävää. Ja sitten me ollaan laitettu ne ikkunalaudalle valmiiksi. Ja parhaimmillaan mä saatan jopa laittaa ne vähäksi aikaa patterin päälle, jotta ne on lämpimiä sitten, kun ne laitetaan hänen päällensä. Ja sitten mä oon sen koko pukemistoimituksen hänen läsnä. Että hän saa joko itse pukea tai sitten mä autan, se saa itse päättää sen. Ja nykyään me puetaan aina jossain hassuissa paikoissa, kuten vaikka siellä ikkunalaudalla tai tuolla kerrossängyn portaissa tai jotenkin silleen, että siinä on joku hauska juttu. Ja mä ennen ajattelin, että tämä on vähän niin kuin tällaista lapsen juksaamista tekemään mun tahtoni, mutta nyt kun mä olen tätä tehnyt, niin nyt mä oon jotenkin tajunnut, että ei, että tämä on oikeastaan enemmänkin sellaista arjen hauskuuttamista, että et tässä kyseessä ei ole edes mikään niinku semmoinen, että mä niinku pelaan tämän pelin oikein, vaan enemmänkin se, että silläkin olisi jotain kivoja hetkiä siinä aamussa sillä lapsella ja mä oon alkanut jotenkin jopa tykätä näistä ja tämä on ollut ihan hirveän toimivaa ja nyt mä katsotaan nyt, kun mun yksivuotias aloittaa päiväkodin ja sitten sekin pitää alkaa saada vaatteisiin oikeasti samassa ajassa, niin sitten voi olla, että koko pakka menee uusiksi. Mutta tällä hetkellä tämä on ollut hirveän toimiva ja mikään hoputtaminen tai huutaminen tai syyllistäminen, niin se kaikki on vaan aiheuttaa takapakkia. Mutta sitten mun on pakko myöntää kyllä, että kyllä mulla on välillä ollut sellaisia aamuja, että mulla on oikeasti ollut vähän kiire ja sitten yhtenäkin aamuna. Mä olin edellisenä iltana ollut pikkujoulussa ja oli vähän krapulakin. Ja sitten silloin aamulla, kun jotenkin oli vähän semmoinen tunkkainen olo, olin huonosti nukkunut, niin sitten mä olin vaan, että please, älä kiduta mua tällä niin kuin superhitaalla pukeumisella. Mutta sitten menin taas itseni ja yritin taas tsempata ja kyllä siitä sitten päästiin. niin tämä kyllä auttaa. Onko sulla, Anna, jotain näkemystä tähän?
No siis musta on ihan mahtava vinkki. Aion ehdottomasti jotenkin soveltaa tuota myös. Musta tuntuu, että toi toimii kyllä vähän niin kuin vanhemmillekin lapsille sitten, kun on semmoisia jotenkin tilanteita, että jotenkin yrittää tehdä niistä semmoisia hauskoja näistä pakollisista. Mä just rupesin miettimään, että tässä, mä en tiedä voiko sanoa, että mä en edes muista, että olisi ollut tuommoista hirveästi. Että mun ei niin kuin ole hirveästi tarvinnut pakottaa. Että mun lapsi on jotenkin ollut semmoinen easy pukija.
Joo.
Tai no mä oon vahingossa jotenkin noudattanut jotain tuommoista metodia siinä.
Niin, no ei munkaan esikoinen sen kanssa ei ole ollut niin. Tällaisia haasteita.
Ja, mut meillä on kyllä siis aamuthan on yleensä pahimpia, kuten tiedämme. Niin
kuten Maija Vilkkumaan tietää.
Niin se semmoinen kiire, ja se on semmoinen, missä mä joudun skarppaan, että mä itse joudun sitten herää vähän aikaisemmin, että mä saan itselleni niin kuin sen hetken, että mä en koko ajan sille lapsille, että sä oot hidassa, niin kuin, että me ollaan kohta myöhässä, koska eihän se nyt sen raukan niin kuin vika ottaa ja yrittää pitää. Tai silleen, että jotenkin, että se on ehkä semmoinen, missä mä ainakin vanhempani joudun ottaa sellaista hirveästi jotenkin, että mä nyt yritän ottaa vastuuta, että mä en niin kuin sysäisi sitä niin kuin ajankäytön hallintaa hänen.
Totta. Toi on muuten hyvä pointti, että just tämä kiireestä lapsen syyttäminen, niin. Sehän on semmoinen, mihin hirveän inhimillistä mennä siihen, mutta se on oikeastaan aika typerää.
Ja tämähän oli, Julia, selvästi tämä, miten sä oot nyt ratkaissut, niin se oli kyllä linjassa oppieni kanssa, koska sä selvästi niin kuin annoit sen, ajattelit tilannetta lapsen kannalta ja annoit hänelle läsnäoloa. Sitten jotenkin semmoisen, että ollaan tämä aamu yhdessä. Ja samaan aikaan voin kuvitella, että just kun sä selitit sitä, miten sä toimit, niin nyt kun lähetystä kuuntelee se edellisen sukupolven edustaja, joka uskoo kuriin, niin ajattelee, että ei herra jumala, kuinka toi nyt paapoo tuota vastaan. Ei hän tosta tule mitään, hän menee jokaiseen oikkuun mukaan.
Aikaakohan hän pukeutua ikkunalaudalla sitten vielä 30 minuutin.
Mutta sitähän mä just mietin, että kyllähän mä itsekin niinku kuuntelen jotain hyvää musaa, kun mä vaikka pukeudun tai meikkailen tai jotain muuta tällaista, että kyllähän mäkin teen tyhmistä rutiineista niin kuin kivempiä, niin miksei sitä tekisi sitten lapsen
kanssa. Kyllä, ja tuohon liittyy se valta, kun aikuisellahan on valta ja kyky niin kuin itse parantaa sitä asemaansa nyt jollain tavalla, että jos nyt on vaikka tällainen, että huono tuuli, pitää lähteä ulos, niin sitten se voi tehdä näin. Mutta kun lapsi on aina 4-vuotias ja vielä ne vanhemmatkin, 4-vuotias hyvin selvästi siis vanhempiensa vallan alla, niin että se on nyt sitten, näin tehdään. Että se on se tilanne niin rakennettu, ei hän voi päättää, että minä nyt tässä itse.
Niin
ehkä siinä voi joskus sen takia nimenomaan vähän kuunnella ja tunnustella, että mikä helpottaisi tätä lasta siinä.
Joo, se on ihan totta. Tämä lastenpsykiatri Riikka Riihonen antoi vinkiksi, mun mielestä on aika tällaisia klassisia, että juksetaan lasta leikillisesti tekemään toivottu asia, vaikkapa järjestetään pukemiskilpailu tai lorutellaan tai kutitellaan ja tehdään tällaisia kivoja vuorovaikutuselementtejä. Ja silleen, että sitten tilanteesta tulee mieluisa. Mun mielestä nämä kuulosti hyvältä. Ja sitten toinen strategia on tämä vanha klassikko tarrataulu, josta lapsi saa aina tarran silloin, kun sillä on mennyt hyvin. Ja itse olen aina välillä joissain asioissa kokeillut tätä tarrataulua, mutta sitten jotenkin me vanhemmat ollaan oltu niin laiskoja sen suhteen, että sit siihen on laitettu joku yksi tarra ja sitten on unohdettu se koko asia.
Mutta ehkä se toimii vähän samalla lailla kuin se Koivuniemen herra siellä. Että se niinku vaan vähän niin kuin aloitetaan, niin se saattaa jo vaikuttaa siihen. Meillä oli joskus toi tarrataulu ja sitten se tehtiin myös niinku mulle ja myös mun puolisolle, että me kaikki kerättiin niitä. Sitten se oli myös silleen, että myös vanhempien piti vähän niin kuin skarppaa siinä.
Totta, koska oikeastaan...
Saitko paljon tarroja?
Totta kai, täytyy.
Tietenkin.
Mieluummin vähän palkintoa siitä hyvästä käytöksestä kuin sitä Koivuniemen. Niin. Herra. No okei, mennään kakkosesimerkkiin. Mitä jos koululainen ei suostu tekemään läksyjä, vaan vaikkapa haluaa pelata tai ylipäänsä ei vaan suostu? Tällaisiakin esimerkkejä on maailmassa. Tuleeko Anna sulle mieleen tästä jotain?
No tulee mieleen sille, että kuulostaa hirveän tutulta. Tai tuntuu, että varsinkin tässä kun... lapseni on nyt 3. luokalla, niin tuntuu, että siellä niitä läksyjä yhtäkkiä tulee tosi paljon enemmän ja kokeita ja muita ja niitä koulujuttuja. Ja sitten mun itteni on aina välillä vähän vaikea suhtautua siihen, kun mun mielestä niitä on suhteellisesti tosi vähän, koska mä tiedän, mikä se tulevaisuus on.
Niin,
että sitten jos hän niin kun on vielä pidemmälle koulussa käy, niin sittenhän niitä vasta onkin. Ja mulla on semmoinen olo, että mä helposti vertaan niin kuin itseni, että mullahan vasta onkin töitä ja siitä omia projekteita ja kirjoitan vapaa-ajalla ja muuta semmoista, että maailmassahan vaan koko ajan töitä on niin kuin ihan peesti. että se vaan pitää kestää. Mutta sitten mä huomaan helposti, että mä saatan vähätellä sen lapsen niin kuin jotenkin fiiliksiä siitä, että hänellä on niin kuin, hän niin kuin musertuu tämän työtaakan alle. Mutta ehkä miettii jotenkin silleen päin, että se vuori tuntuu silleen niin kuin ihan käsittämättömän isolta. Sitten me ollaan koetettu silleen palastella se, joo, että jos sä teet nyt tämän yhden läksyn, tai vaikka vaan yhden sivun, tai vaikka vaan yhden tehtävän, niin sitten voidaan tehdä jotain kivaa tässä välissä.
Joo.
Että jotenkin, niin kuin, että, mutta sitten se vähän niin kuin vaatii sen, että sitten niitä tehdään niin kuin koko illan aikana ehkä, tai eikä niin, että nyt te keskityt puoli tuntia ja tee kaikki läksyt.
Joo, joo. Mutta toi kuulostaa kivalta. Mm. Onko te sitten onnistunut tekemään niitä paremmin?
No kyllä se on siis aina tehnyt läksyt. Että ei ole tullut sellaiset palautet. Toistaiseksi se toimii. En tiedä sitten, kun hänellä on sitten ihan hirveästi nyt läksyjä. Mitä Juha tietää sitten niin enemmän siitä tulevaisuudesta varmaan.
Niin. On toi sellainen jatkuva hoide. Siis mun mielestä useinhan ainakin omien lasteni kohdalla, niin se ei ole suora kieltäytyminen läksyjen tekemistä, vaan se on enemmän tämmöinen, että joo, mä hoidan ihan just, mutta sitten kuitenkin huomaa, että eihän itse asiassa niin kuin ole hoitanut niitä lainkaan tai ollut oikein aikomustakaan hoitaa. Et siis ihan vaan tällainen pakenee tilanteesta.
Minkä ikäiseksi saakka sitä, kun siis mun on nyt kerrottava, että mä oon itse ollut niin kuin uskomaton hikari ja silloin kun mä oon ollut koulussa, niin mun vanhemmat eivät oikeasti ole ikinä kysyneet, olenko tehnyt läksyt, koska se on ollut niin, mä oon niin kuin rakastanut koulunkäyntiä tosi paljon ja mun mielestä läksyt oli ihana asia aina. Mutta mun lapset eivät selkeästikään ole perineet tällaista hikareutta minulta, vaan joudun todella kyselemään, niin mä mietin, että kuinka pitkään niin kuin niitä. Ja nyt mä niin kuin, nyt olen seurannut tätä viimeaikaista keskustelua näistä läksyistä, niin ilmeisesti tämä on aika iso asia tulee olemaan tulevaisuudessa, että vanhemmuuteen kuuluu tosi paljon sitä läksyjen tekoa ja sen valvomista, niin kuinka pitkälle tämä menee?
No meneehän se nyt sillä tavalla pitkälle. Mun vanhin on abi, täysikäinen, niin siis en mä nyt voi häneltä silleen läksyjä kysellä, että ootko tehnyt läksyt, mutta siis kyllä mä silloin tällä kysyn häneltä, että oot sä ihan varma, että käytätkö sä nyt aikaa ihan järkevästi. Niin. Sulla on ylioppilaskirjoitukset tuossa niin tulossa muutaman kuukauden päästä, että voisiko niihin nyt ottaa semmoisen niin kuin ihan semmoisen rauhallisen pitkän valmistautumisen, eikä silloin viime hetkellä lukee. Että selvästi kannan huolta tämänkin ikäisestä lapsesta vielä siinä. Mm. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin, kyllähän se tilanne on, että läksyjen pitäisi olla ensisijaisesti lapsen itsensä hoidettava. Kyllähän meidän siihen pitäisi pyrkiä. Että sitten jos se kääntyy siihen noin yleisesti, että vanhempien tehtävä on huolehtia lastensa läksyistä ja auttaa niissä, niin ei sekään ihan oikea kulmaa. Ja se ei kyllä ollut musta se kulma silloin meidän kasvaessa 70-80-luvulla.
No niin, siis sitä
että,
et
jos auttaa voi, mutta et se, eihän se voi olla niin, että ne läksyt on sen aikuisen asia, koska lapsen pitäisi oppia ne hoitamaan. Ja
joo, koska sitten mä oon kuullut tällaisia kauhutarinoita, että koulussa ei edes katsota, että onko läksyt tehty oikein. Tai niinku, että onko siellä, että se on sitten kyse ehkä enemmän yhteiskunnan resursseista kuin tästä nykyvanhemmuuden ongelmallisuudesta.
Mut se on vaikea tietää. Siis mulla on nyt toi 6-luokkainen 12-vuotias, niin tuntuu ehkä, että nyt on tullut. Sitä on vanhempana ottanut kiitollisena semmoisen tunteen, että joo, koulu menee ihan mukavasti ja ajatus on, että hän hoitaa läksynsä, koska on muutenkin oma toiminen ja muuta. Nyt on sitten huomannut, että ei se ehkä olekaan ihan niin, että on joku sellainen vaihe, että niihin on sitten vankalampi tarttua tai jotain muuta. Tämän tarvisikin enemmän sitä apua, niin sitten pitää itsensä niin kuin psyykata hyväksyä se tilanne ja ajatella, että mun pitää nyt jotenkin oikeasti sitten olla tässä enemmän apuna. Että tässä onkin ongelma, jota pitäisi jotenkin ryhtyä ratkomaan. Mm. Ja tämä kaikki liittyy varmaan aika monellakin myös ruutuaikaan, kännyköihin, just tähän, minkä mainitsitkin.
Totta.
Että kyllä mun mielestä keskittymiskyvyn heikentyminen on tosiasia. Keskittyminen on vaikeampaa.
Totta.
Ei pelkästään lapsille, mutta et jos me puhutaan koulusta, niin me puhutaan lapsista. Ja lasten pitäisi ensin oppia ne asiat. Jos se keskittyminen on silloin hirveän vaikeaa, niin kyllä me oikeasti aika isoissa ongelmissa ollaan.
Totta. Tämä lastenpsykiatri Rick Riihonen puhuu esimerkiksi siitä hyvin, että hän ei kannata niin kuin tällaisia rangaistuksia, koska se rangaistukset ei välttämättä, että jos ihminen ei ole tehnyt vaikka läksyjä tai mitä, mihinkään muunkaan, ne ei välttämättä ihmisen päässä ei tule sellaista kytköstä, että nämä kaksi asiaa liittyy yhteen, vaan sitten siitä tulee sellainen, että se tuntuu vähän niin kuin absurdilta, että miten niin kuin vaikka tämä, että mä en saa katsoa telkkaria tai mä en pääse näkemään mun kaveria, niin liittyy näihin läksyihin kunnolla, että parempi on aina kiinnittää huomiota sellaiseen hyvään käyttäytymismuotoon ja aina kun joku tekee hyvin, niin sitten vahvistaa sitä valtavasti ja kehualla sitä, että miten hienosti hän on tehnyt ja sitten mun mielestä oli jotenkin symppis, kun hän sanoi, että voi myös niin kuin eleillä tehdä sitä, koska hän mainitsi tämän peukun näyttämisen, mikä on mun mielestä ihana, koska meidän perheessä näytetään tosi paljon peukkua nykyään. Se lähti vähän sellaiselta ironisesta jutusta, koska mun mielestä peukku on jotenkin niin huvittava, semmoinen ele, semmoinen vähän semmoinen niin 80-lukulainen.
Niin, totta.
Niin kuin, jos kokeilee ja näyttää peukkua, niin se tuntuu hassulta.
Sitä ei voi näyttää sille jotenkin niin tosissaan, niin, että sitten niin, siihen liittyy jotenkin.
Nykyään mä aina ihan silleen, että hyvä homma. Että sitten se jotenkin... Siitä aina käy niin, että ironisesta asiasta tulee jossain vaiheessa totta. Mutta niin kuin kaikenlaisilla niin kuin hyvillä asioilla kehua ja sanoa, että nyt meni hyvin, niin se muun muassa auttaa siinä.
Tämä on, arvostan asiantuntijan näkemyksiä, enkä ole yhtään eri mieltä, mutta jään vaan miettimään, että sitä vaikeinta ongelmaa toi ei ratkaise. Koska jos lähtötilanne on esimerkiksi se, että läksyjä ei ole tehty nyt vähän aikaan tai ne on tehty selvästi niin kuin alta oman tason läpi hutiloiden, niin miten siinä, tämä on myös kysymys teille, että miten lähteä, koska niin kuin, eihän silloin voi kehullakaan lähteä.
Se on totta, se on totta.
Että niin. Aina ei vaan voi, minusta siis kehuhan on paras tapa kannustaa, mutta jos ollaan semmoisessa tilanteessa, että nyt mä en voi kehua, nyt mun pitää herättää sut tähän, niin se on itse asiassa se vaikeus.
Se on totta. Sitten niin kuin, no siis, musta tuntuu, että no mun mielestä mä en niin kuin pysty sanomaan sua mitään, koska mulla on se 7-vuotias, mutta jotenkin varmaan se niin kuin loputon keskustelu, että silleen, että miksi sä, no en mä tiedä.
Niin, musta tuntuu myös, että mun lapsi on toistaiseksi vielä sen verran niin kuin tottelevainen ja sellainen, niin kuin, että jos mä sit sanon, niin sit hän niin kuin skarppaisi. En tiedä. Katsotaan sitten teinivuosina uudestaan.
Niin, se on varmaan tämä teini, joka tähän niin, vaikuttaa. Että kyllä. Se niin, mut, 12-vuotias alkaa olemaan sitä vaarallisen lähellä.
Niinpä. Ja siis et musta tuntuu, että jotkut asiat saattaa olla jopa sellaisia, että sitten on parempi kääntyä ammattilaisen puoleen. Jos mulla on yksikin tuttava kertoo, että hänen 15-vuotias ei vaan suostu enää lähtemään kouluun aamuisin.
Niin
ja mitenkäs sitä sitten pakotat? Se aina sanoo se lapsi, että olen liian väsynyt, en jaksa lähteä, nukuin huonosti viime yönä ja sitten sillä tulee paljon poissaoloa, niin ethän sä fyysisesti enää 15-vuotiaasta pakota. No on siis hakenut ammattiapua tähän, mutta tälleen, että kaikki asiat ei vaan niinku, ne ei ratkea sille, että juttelee ja se on niinku raskasta. Ja sitten kuitenkaan niinku missään tapauksessa, ei, niinku, kuten olemme puhuneet, niin mikään niinku, semmoinen niinku silmittömät, ainakaan fyysiset rangaistukset, niin ei ne toimi.
Ei. Ja sitten tunnistin myös oman väärän käyttäytymismallin toistuvan. Tiedän itsekin, että se on hölmöä, mutta kyllä mä sorrun siihen, että mä kytken yhteen asioita, jotka ei liity yhteen. Et miten voi olla, että mä nyt niin kun kuskaan sua jalkapalloharjoituksia, maksan sen ja saat kaikkea kivaa ja sä et tee läksyä. Niin varmaan näin niin kun yhdisty hänen mielessään. No, mun mielessä ne niin kun yhdistyy.
Kyllä.
Että voisithan sä nyt hoitaa tämän osuuden myös.
Nyt tiedätkö, kuinka paljon
niin,
mä teen.
Niin.
Ja sit tulee
ja vähän
kaikki.
Tämä, mitä säkin sanoit, Anna, että niinku, on tässä nyt itselläkin hommia.
Joo, niinpä. Et armoa.
Joo, kyllä. Hei, siirrytäänkö seuraavaan? Eli 12-vuotias hakkeroi ruutuaikansa. Mitäs sitten?
No joo, kaikki näistä esimerkkeistä on tullut vastaan omassa elämässä. Tästä mä en ole ihan varma. Tai sitten siinä ruutuaika-appissa on joku, että kiitos Apple, ohjelman ei niin kuin oikeasti toimi, koska mulla ei ole niin kuin täysin selvinnyt, vaikka mä oon isoveljeltäkin sitten kysynyt tämän 12-vuotiaan osalta. Onko tässä nyt jotain, että miten tämä kierretään? Mutta siis joskus se ikään kuin toimii, sitten se on mun mielestä pitkiä aikoja toimimatta.
Joo. Mä tiedän nykyään jo, mulla on kerrottu kaikkiin, että tällaisia, että että ota YouTubesta, katso joku mainos ja sitten sen jälkeen klikkaa jotain ja sitten oletkin että et olekaan enää siinä ohjelmistossa. Ja
vaan, niin just, niin kuin, on siis,
niitä on kaikki tuollaisia, niin netistähän niitä löytyy ja sitten niillä vanhemmat on aika kädettömiä sen asian edessä. Niin miten, niin kuin, mitä siinä sitten niin kuin tekee sen lapsen kanssa?
En mä tiedä. Tämä on mun mielestä lähes niin kuin epätoivoon ajava ongelma pahimmillaan, koska sitten taas vanhemman aika ei voi ihan pelkästään siihenkään mennä, että hän vaatii lapsensa ruutuaikaa.
Niin,
että se ei
niin
ole niin kuin vanhemman tehtävä tässä maailmassa ja se sotkee sen kaiken kommunikaation lapsen ja aikuisen välillä. Ja sitten kun sun on tieto, että se on, tai tuntuu, että se on vähän aikaa hallinnassa, sitten mä ainakin niin kuin unohdan sen taas hetkeksi. Sitten se sit lävähtää mulle silmille jossain just tällaisessa asiassa, että vaikuttaa epäkeskittyneeltä tai tulee huono koulunumero tai jotain. Ja sitten katsoo, niin okei, tämä ei olekaan nyt tosiaan toiminut tämä ruutuaika-appi. Ja tämä TikTokin käyttö, jotain aivan järjetöntä. Ja sitten kun tietää, miten koukuttavia nämä sisällöt on, niin siitä tulee kyllä sellainen, että oikeasti tämä vanhemmuus ei voi kuin epäonnistua tässä ajassa.
Joo, mutta minusta on tulossa pikkuhiljaa semmoinen luddit, joka on valmis tuhoamaan nämä kaikki.
Niin.
Mutta on toi jotenkin todella niin kuin hirveän epäpalkitsevaa ja sitten just juttelin tuon Erika Oberin kanssa meidän ruutuaikajaksossa ja sitten jäätiin vielä oikein niin kuin jälkilämpöjä siinä niin kuin sen jakson jälkeen juttelemaan, niin puhuttiin siitä, että joku tästä hyötyy ja se emme ole me. Että se on niin kuin, että tähän niin kuin nämä yritykset, joita ei oikeastaan pysty pitämään mitenkään kurissa, niin ikään kuin, niin kuin että jotenkin voisi oikein tällä teoreettisesti sanoa, että kapitalismi on tullut vanhemman ja lapsen väliin. Että siellä on tällaisia piilaakson kaikkein älykkäimmät aivot on laitettu siihen niin kuin tekemään näitä koukuttavia appeja ja sitten meidän pitäisi onnistua opettamaan lapselle jotain tällaista itsehillintää, kun ei osata opettaa sitä edes itselle, niin sitten se on ihan supervaikeaa. Ja sitten se on tietenkin lapsesta riippuvaista, että kuinka addiktoitunut niin kuin hän on tällaiseen, mutta hankala se on.
Joo, sehän ei ole niin kuin täysin, niissä on aina se yksilökohtainen vaihtelu ja osa lapsista selviää siinäkin ympäristössä erittäin hyvin.
Niin, ja sitten jotenkin ajattelen tuossa kans silleen, että että ruutuaika on niinku yksi asia siinä. Meillä ei vielä ole toi ruutuaikahakkerointi silleen ajankohtaista. Siksi mä olin silleen, että toivottavasti tulla jotain viisautta sieltä vanhemmilta, mutta tai kokeneen.
Nyt tuli vaan vertaistukea, niin, mutta ei viisautta.
Niin. Siis mun voin tässä ehkä myöntää, että meillä ei siis ole edes toi ruutuaika-appi, tai siis toi rajoitus. Mähän vielä ottanut sitä käyttöön. Me ollaan toistaiseksi pystytty silleen neuvottelemaan. Tai näin mä oletan.
Joo.
Voi olla, että lapseni valvoo kaikki yöt ja käyttää kännykkäänsä, en tiedä. Mutta sitten mä mietin, että tuossa kysymyksessä ja periaatteessa se, että 12-vuotias hakkeroista ruutuaikaa, niin kyllähän siihen liittyy myös se semmoinen, että ton ikäinen haluaa tavallaan vähän niin kuin testata vanhempiaan. Tai sitten semmoinen niin kuin tavallaan, että onko se ruutuajan hakkerointi nyt se semmoinen, mikä on ollut joskus saattoi olla vaikka jotain pientä näpistelyä tai jotain semmoista, niin kuin, mikä on vähän niin kuin sellaista, että niin kuin haluaa vähän niin kuin silleen saadakin ne vanhemmat.
Niin, seuraatteko te mua ja testata.
Niin, jotenkin semmoinen vähän niin kuin testailu tai sellaista vähän niin kuin rajojen hakemista.
Totta. No mä pääs kerron täältä näin meidän asiantuntija Rick Riosen näkemyksiä. Hän sanoi, että kun aikuinen on rauhoittunut ja päässyt tämän tilanteeseen liittyvän harmituksen yli, niin sitten pitää keskustella teinin kanssa ja yrittää saada selville, että mistä on kyse. Hän sanoi, että joskus tämä vanhempien hyvää tarkoittava sääntö saattaa olla liian tiukka, että sitä digiaikaa on oikeasti liian vähän, jolloin se nuori ei ehdi pelaamaan itseään vaikkapa, että jos vaikka pelataan, niin sitten pitäisi päästä niin kuin jotenkin joku tietyn stepi yli, jotta voi tallentaa tai sitten, että saa niin kuin sovittua kavereiden kanssa jotain asioita. Ja sitten hän puhui myös siitä, että jos sääntöjä muokkaa pikkasen, niin se voi auttaa. Mutta joskus taas on kyse digiriippuvuudesta, joka on toisen tyyppinen ongelma ja siihen liittyy pakonomainen kiinnostus vaikkapa pelaamiseen tai somessa olemiseen. Ja tähän ei tullut mitään mitään ohjeita, niin riippuu muuten.
Sitten se on vaan ikävää.
Ja jos kyse ei ole kummastakaan näistä, niin nuorta voidaan yrittää sitouttaa sovittuihin sääntöihin sillä tavalla, että vanhempien asettamia sääntöjä noudattamisesta seuraa jotain hyvää, niin kuin vaikka joku palkkio. Että jopa niin kuin teineillekin voi tehdä tällaista sitaateessa tarrasysteemiä. Mm. Ja sitten hakkeroimiskäytöstä ylläpitää se, että se toimii, että se saa sitä ruutuaikaa sillä, että se hakkeroi. Ja hän väittää, että tehokkain näistä keinoista on pyrkiä neuvotteluratkaisuihin. Hmm. Eli niin kuin keskustella loputtomiin sen lapsen kanssa siitä, että mikä olisi semmoinen, niin kuin, mihin, mitä me voitaisiin yhdessä, mihin me voitaisiin yhdessä
Mutta tässä me tullaan just siihen riippuvuusasiaan ja noiden laitteiden väistämättömään koukuttavuuteen. Että se, että sä oot digiriippuvainen tässä maailmassa, niin se kuulostaa vähän siltä, että meillä olisi tietty joukko ihmisiä, aika pieni joukko, jotka olisivat digiriippuvaisia. Ja sitten he olisivat nimenomaan sitä ja mikään ei heiltä enää suju. Mä ajattelen sen enemmän niin, että valtaosa ihmisistä on digiriippuvaisia siinä mielessä, että se on niin helppo ja palkitseva.
Totta.
Semmoinen pikasokeri, niin siihen sitten tarttuu.
Totta.
Ja sen takia me sen neuvotteluratkaisuun ei ole musta kovin vaikea päästä. Et kyllä se lapsi itsekin sen ymmärtää, että ei nyt oikein kivaa enää jää tekemättä. Mutta sitten se neuvotellaan läpi, mutta sitten seuraavana päivänä, niin no kun se on nyt siinä.
Ja kyllähän tuo tietää, että sitä ihminen neuvottelee itsensäkin nimenomaan kanssa jonkun ratkaisun. Ja minäkin olen sitä tehnyt. Ja sitten mä oon aina päädyn pläräämään sitä kuitenkin.
Ja ehkä kuitenkin
ekstra.
Just kun tässä puhutaan sitten semmoisesta aika normaalista käytöksestä, ei mistään näpistyksestäkään edes. Et eihän se nyt ei ole mitenkään poikkeuksellista, että sä kulutat somea tai viihdyt siellä. Se ei ole mikään rikos, mutta se on silti huono asia. Niin se on niin kuin helppo livetä.
Ja sitten tämä Riihonen sanoo, että sitten voi aina, että vanhemmat kuitenkin maksavat liittymät ja laitteet, joten vanhempi saa päättää, että ovatko laitteet nuoren käytettävissä, jos sääntöjä ei noudata. Että sitten samaa sille, että sitten ottakaa pois.
Niin.
Mutta pelilaite on helppo ottaa pois, mutta sitten se puhelin on vähän vaikeampi.
Niin se on kaikki samassa. Se on erittäin vaikea tai korkea kynnys ottaa pois, sanotaan jo 12-vuotiaalta, jolla on siellä harrastusryhmät vaikka ja kommunikaatio, tähän aikaan treenit täällä kokoonnutaan, kaikki muu, että kaikki on siinä jo. Ja sen takia me sitten puhutaan näistä ruutuaikaapeista ja niistä yritetään niin rajoittaa sillä haitallista käyttöä, mutta suosia hyödyllistä. Mutta
se on niin totta. Joo, tämä on tosi hankala asia.
Mutta nythän tämä livahtaa jo ihan ruutuaikakeskustelua, joka täällä on jo käyty.
Nyt mennään takaisin tähän tällaiseen koriin ja järjestykseen. Kaverivanhemmuus on semmoinen termi, mikä juhahtelee vähän väliä keskusteluissa. Niin mitä mieltä te olette, niin antaako vanhemmat liikaa periksi nykyään lapsille? Ja osataanko niitä rajoja pitää? Mitä sanoo Anna?
Niin, no itse musta mä olen itse vähän allerginen sille, että yleistetään ylipäänsä, että on niin kuin massa vanhemmat. Tai jotenkin näin, että itse tiettyä katson tätä vaan niin kuin omasta vinkkelistä, niin että kyllä mä niin kuin koen, että kurja järjestys ja kaveruus on niin kuin sille ihan hyvässä tasapainossa meidän kotona. Mutta että kyllä mä niin kuin itse olen enemmän sen kannalle, että tämä niin kuin nykyinen vanhemmuuden malli on niin kuin parempi kuin se ennen vanhaan malli.
Niin, koska kaveruuteen ei yleensä kuulu semmoinen niin, toisen mäiskinen.
Ei semmoinen uhkailu ainakaan.
Niin, voi olla vanhempia nimenomaan, joilla ongelmana on tällainen oikeasti sitten jollain tavalla kaveruus, että ei uskalla puuttua. Mutta sen yleistäminen on väärin. Se on aika hölmöä. Se on myös, se ei ole mitään uutta. Että se on varmaan ikuisesti ollut näin tässä vanhemmuuden kierrossa. Todennäköisesti mulla ei ole muistikuvaa, mutta voisin kuvitella, että mun isän vanhemmat on vaikka kritisoinut sitten isää ja näitä, että miten lepsyä te olette, että lapsia kohtaa kuin luunappi ehkä vähän, niin, mutta vitsa ei viuhu. Et sama syytös, kaverivanhempia ei kuria. 2005, kun mä tulin vanhemmaksi, niin samantapainen keskustelu, mä en muista olisi kaverivanhemmat termiä, mutta et kyllä se oli oli se syytös. Sitten taas vastaavasti niin kuin vähän suurilta ikäluokilta ja erityisesti sieltä miesten puolelta, että kun ei tuota kuria ole. Et huoli on siitä kurin katoamisesta aina. Ja sitten jos mä ajattelen tätä nykyaikaa, tätä hetkeä, niin musta tuntuu, että ei se kuri ole se, mikä tästä on. Sitä huudetaan takaisin, mutta oikeastihan mikä on mahdollisesti kadonnut tai vähentynyt niin paljon, niin saattaa olla läsnäolo.
Joo.
Liittyen just tähän aikaan, johon me eletään ja näihin laitteisiin, jotka mainittiin, se miten ne vaikuttaa aikuisiinkin. Että voi olla fyysistä läsnäoloa perheessä, mutta että pahimmassa tapauksessa iso osa siitä on aika svirpaleista ja niin kuin erilaisten viestien niin kuin särkemää. Ja silloin sellainen, oikeasti vähän sellainen klassinen asetutaan ja pelataan monopolia, tehdään palapeliä. Ja niin kuin ollaan oikeasti yhdessä tyyppinen aika. Niin se saattaa olla katoamassa ja nämä sitten negatiiviset seuraukset käytöksessä, oppimisessa, muusta, mitä me nähdään ja tulkitaan, että ne johtuu kurin puutteesta, niin nämä voi johtua tästä.
Joo. Mm. No sen mä nyt ainakin huomasin siitä, että heti se läsnäolo auttoi sitä 4-vuotiaasta. Mm. Ja on ehdottomasti samaa mieltä, että jotenkin se tuntuu niin kuin masentavaa, että pitää aina näitä laitteet syyttää, siis, mutta aina kun laitan, että jos mä olen vaikka yksin himassa lasten kanssa, niin mä päätän, että nyt mä laitan tämän puhelimen tuonne takin taskuun ja en ota sitä koko iltana, niin sitten se jotenkin se ilta menee vähän paremmin. Mm. Että sitten, jos mulla tulee sellaisia niin kuin vaikka minuutin mikropoissaoloja, henkisiä poissaoloja, niin sitten se jotenkin vähän niin kuin häiritsee sitä. Että en mäkään, niin kuin, mäkään en ajattele, että pitäisi niin kuin sellaista suurta kuria enemmän tulla. Ja sitä mä mietin, että semmoinen niin kuin lapsen kieltäminen, jota joutuu tekemään aivan non-stoppina, niin se on aika vaivalloista. Ja joskus oikeasti laiskuttaa ja tekisi meille vaan tuupata se, niin kuin ikään kuin saada se raivari helpotettua, vaikka just niin kuin, että tässä se laite tai tässä jotain karkkia tai tässä jotain, että silleen, että sen saisi jotenkin taltutettua sen jotenkin sen ihme riehumismeihemin. Tai sitten vaikka karjuu vaan niillä lapsilla, nyt hiljaa siitä. Mutta sitten mä oon myös huomannut sen, että siinä kohdassa kun kieltää jotain, niin sit se on, niinku, se on hirveän vaivalloista pysyä siinä kielossa. Mutta se on just sitten kyllä pystyy kiittämään itseään hetken päästä. Että jos vaikka, niinku ihan vaikka, että jos mä saan revittyä sen lapsen sieltä ruudun ääreltä ja sanon, että nyt ei tule enempää. Ja sitten se kiukuttelee sekunnin ja sitten sen jälkeen. Niin kuin pysyy kovana, niin sellaista kovana pysymistä, joka on niin kuin itselle ehkä pikkasen niin kuin luonteen vastaista, että mä niin kuin olisin mielellään antaisin kaikille ja olisin vaan sinne. se on niin kuin semmoista, se on raskasta, niin sitä joutuu tässä niin kuin harjoittelemaan jatkuvasti.
On joo, ja kyllä se on ihan hyvä neuvo, ja siinä pitäisi olla mahdollisimman johdonmukainen, että ei niin kuin kiukuttelemalla antaisi lapsen saada tahtoa läpi, vaan koska se on niin kuin helpointa. Mutta aivan kristallinkirkka, että nämäkään tilanteet ei ole. Että siis tavallaan sitten on vaikka jossain kaupassa lapsi ilmaisee halunsa saada jotain, vaikka jotain lehteä tai muuta. Niin en mä tiedä, olen mä saattanut sellaisen lehden joskus ostaakin, en avoimen tappelun jälkeen, mutta niin kuin vahvan maanittelun.
Jep.
Toisaalta mä oon ajattelut, että ei se ole niin vaarallista, että jos hän nyt on kiinnostunut lehdestä ja mä pystyn sen hänelle tässä nyt tällä kertaa ostamaan, niin se on ihan myönteinen juttu.
Totta, kunhan siinä on niin kuin ihan loputtomasti sitä muovikrääsää mukana.
Mutta toi uhka, mistä puhuttiin ja sitten tavallaan uhkahan ei ole mitään, jos se ei koskaan realisoidu ja sen tavallaan oppii niin lapsi kuin aikuinenkin. Ja sinänsä tyhjät uhkaukset, vaikka verbaalisesti, että sulle käy näin. Just nämä, että lakkaan maksamasta sun futiksen jäsenmaksua, niin kyllähän se nyt tietää, että en mä lakkaa sitä maksamasta tämän takia.
Ja me itse
ihan tyhmä juttu. Mutta sen sijaan semmoinen, mä uskon kyllä, että kyllä suuttumusta saa ilmaista, sellaista voimakastakin suuttumusta. En suosittele sitä hallitsemattomalla tavalla ilmaiseen, mutta niin kuin vahvasti.
Joo.
Silloin kun se on aiheellista, koska kyllä lapsi sen saa tajuta. Että niin, oikeasti tässä on nyt panosta pelissä, tämä mun käytökseni on aiheuttanut tällaista, niin sillä lailla vanhempi saa kyllä ilmasta itseään.
Joo, joo ja kyllä meillä ainakin kotona siis kyllä saa suuttua. Ja, mutta meillä on tosi tärkeää sit se, että sit jotenkin se selitetään sit jälkikäteen, että mistä tämä johtuu.
Nimenomaan.
Ja myös, myös se, että yritän myös selittää, että ehkä tämä suuttumus, että ei pelkästään toi sun käytös, vaan mulle tänään on käynyt, en silleen mä puran kaiken, mitä tänään on käynyt, mutta silleen, että tavallaan, että mä olin vähän väsynyt ja oli tällaista ja tällaista tapahtunut ja oli ne futismaksutkin. Niin jotenkin, että avata sitä, että sitten se lapsikin oppii sen, että totta, että se sen käytöskin saattaa johtua sellaisesta kaikesta, mikä kuormittaa. Ottanut sitä koko päivän ajalta.
Totta.
Niin, mutta ilman muuta pitää niinku pystyä suuttumaan, eikä silleen vaan niinku lillutella menemään ja niinku just jotenkin pitää sitä jostain pehmot tuommoisessa tyhjössä.
Joo, siis niinku itselle käy just varsinkin sellaisena iltana, kun mä oon itsekseen nukuttamassa 3 lasta, niin joskus ne vaan niinku öykkäröi ja möykkäröi silleen ihan loputtomiin. Sitten mä vähän niinku... Ei se on vähän se niin kuin hallittu karjaisuus. Nyt. Niin niin kuin tähän en mä tiedä niin kuin että mikä siinä sitten auttaisi, kun ne niin kuin lietsoo toisiaan, niitä 3, mua 1. Se saattaa olla tosi vaikeeta.
Tehoksi se hallittu karjaisuus.
No teho aina.
Niin, koska musta tuntuu että myös meillä joskus on sille, että sitä vähän niin kuin oikein haetaan kyllä, että tulisi niin. Nyt se karjaisuus ja sitten kun se tulee, niin sitten se saadaan jollain tavalla niinku neutralisoitua.
Joo, ja sitten yleensä sen jälkeen mä sitten kuitenkin niinku kerron lapselle vaikka rakastukset ja silleen, että sitten siitä tulee sellainen kiva tilanne, että ei se jää sellaiseksi. Ja no just vaikka mun yksi lapsista rikkoi mulle semmoisen tosi tärkeän kynttiläjalan, semmoisen savisen ja sitä ei todellakaan saa korjattua, niin kyllä mä sitten niinku karjuin sille. Ja sitten mä olin silleen, että sun pitää pyytää anteeksi tätä. Ja sitten se oli vaan se, että pyydän vasta sen jälkeen, kun äiti, sä oot pyytänyt anteeksi siitä, että sä suutuit mulle.
Hän piti puolensa.
Sitten mä olin vähän silleen, että no anteeksi mä huusin sulle, mutta mulla oli...
Tämä meni nyt väärinpäin.
Että kunhan nyt kaikki tässä nyt pyytää anteeksi toisiltaan, mutta onhan toi... Niin kuin kyse on myös vähän sellaisesta ihmiskuvasta, että uskoko siihen, että ihminen vaatii kuria vai uskoko se, että se vaatii vapautta?
On. Nämähän on siis ihan satoja vuosia näistä kirjoitettu kasvatuksenkin kysymyksistä niiden yhteydestä ihmiskuvaa ja niin kuin tavallaan vapaan kasvatuksenkin ideaali, niin ainakin sen pohjalla olevat ajatukset, niin ne on vanhempia kuin sieltä 60-luvulta.
Niin.
Ja siis kyllä me edelleen nähdään, ja täällä on poliittinenkin ulottuvuus, jos me katsotaan, että siis tuolla erityisesti niin kuin oikeistokonservatiivit, oikeistopuolueet, niin uskoo enemmän siihen, että kurilla asiat niin kuin ratkeaa ja ongelmien syy on kurin puute. Sitten siellä niin kuin vasemmalla, liberaalilla puolella, niin ei niinkään.
Niinpä, se on ihan totta. Siis sitähän kysytään jopa näissä vaalikoneissa.
Joo, kyllä.
Aina välillä tulee sinulle, että miten tämä liittyy politiikkaan, joku, että pitäisikö lapsia kurittaa enemmän. Niin sitten vähän, että miten poliitikot niin kuin tähän. Mutta sehän on just nimenomaan niin kuin ikään kuin noita syvimpiä arvoja ja sitä ihmiskuvaa, että miten ajattelee ihmisen kukoistavan parhaiten.
Ja sitten siinä mielessä mä en tiedä... Ei me varmasti näistä mitään kovin objektiivisia totuuksia voida löytää, että sehän on ihan, näinhän se on, että ihmisillä on erilaiset ihmiskuvat ja ne myös kasvatuksessa sitten toimii sen oman ihmiskuvansa mukaan. Väistämättäkin, ei kukaan varmaan toimi sitä vastaan. Ja näin meillä on tässä yhteiskunnassa tälläkin hetkellä aika erilaisia tapoja kasvattaa, niin kuin aina ennenkin kuitenkin ollut. Ja siinä mielessä just niin kuin Anna sanoit, niin se... Yleistäminen, se on aina hirveän houkuttelevaa itsellekin, kun näistä asioista puhutaan, niin yleistämällä saat tarinat aikaa ja tiettyyn rajan asti yleistäminen on hyvä, koska se mahdollistaa asioista keskustelun. Mutta se, että me nyt niin kuin lumpataan tämän ajan vanhemmuus, jonkun kaverivanhemmuus otsikon alle, niin eihän se sitä voi olla, koska tuolla on kuitenkin mitä... satoja tuhansia vanhempia harjoittamassa vanhemmuutta niin kuin omalla tavallaan.
Kyllä.
Puhutaanpas nyt vähän loppuun siitä, että missä meidän sukupolven vanhemmat on onnistuneet kasvatuksessa hyvin. Tuleeko Anna sulle mieleen jotain?
No tulee siis mun mielestä ilman muuta on onnistuttu just tässä tämmöisessä tavallaan niin kuin tunteiden sanottamisessa ja siinä semmoisessa just, että Että aika usein, niin kuin säkin puhuit tuossa, että niin kuin riidat sovitaan ja silleen jotenkin niin kuin voidaan, niin kuin, että musta mä oon aina ihan häkeltynyt. Tässä mä en voi ottaa täysin kaikkea kunniaa, vaan kiitän myös varhaiskasvatusta ja lapseni koulua ja muuten tässä lähipiiriä siitä, että et lapsen, niin kuin, jos hän saa raivarit kotona, hän pystyy vaikka sanottaa, että niin, että hän härsytti vähän kuin koulun pihalla ne pelasi ja sitten siinä tapahtui joku skisma. Joo. Ja sitten sekin, että matikan tunnilla jotain ja kynä katkesi terä. Että hän niin kuin, jotenkin pystyy niin kuin, jo nyt miettimään vähän, että mistä se voi johtua, että, silloin, niin kuin, että se on ihan pinnana kotona tai muuten. Niin, ja se pystyy vähän niin kuin, silleen neuvottelemaan, just kun puhuttiin näistä ruutuajoista, niin siitä. Ja sitten mä niin kuin yleisesti mietin, että musta ehkä niin kuin meidän sukupolvi on myös ensimmäisiä tällaisia vanhempia, joille tämä vuoroviikkoasuminen on aika niin kuin normaalia. Et itsekin olen siis vuoroviikko vanhempi. Ja sitten mä ajattelin, että se vaikuttaa sitten semmoiseen, kun mä jotenkin jäin paljon miettimään, kun Juha puhui sit läsnäolosta, että kuinka tärkeä se on. Että se jotenkin mulla itselle musta tuntuu, että aika monille vuoroviikkovanhemmat ehkä tunnistaa sen semmoisen, että se läsnäolo muuttuu tosi erilaiseksi, sit kun sulla on se lapsi vaan esimerkiksi joka toinen viikko tai muutenkin. Niin mulla on semmoinen olo, että mä en niin kuin halua käyttää sitä aikaa siihen, että mä tuijotan mun kännykkää tai teen jotain muuta, että oon niin kuin tavallaan poissa siitä. Että me itse asiassa tehdään tosi paljon se niin kuin kaikkea niin kuin yhdessä tai ollaan eri tavalla läsnä. Ja sitten mä jotenkin niin kuin tuuppaan kaikki muut jutut sit sille toiselle viikolle. Että siinä on niin kuin tavallaan semmoiset plussapuolet niin kuin siinä, että mä... Että musta tuntuu, että on tosi kiinnostavaa sit, kun nämä on aikuisia, nämä tämmöiset, joilla on niinku tämmöinen kokemus. Koska musta tuntuu, että mun ikäluokas hirveän monet ei ole kyllä, jotka onkin eroperheistä, niin ei ole asunut tälleen vuoroviikkosysteemillä. Ja joo. Että miten, millaista läsnäoloa. Ja sitten tavallaan, kun paljon puhutaan siitä, että kuinka paljon ollaan sitten poissa sit sen toisen vanhemman luota ja se on niinku kärsimystä.
Niin voidaan puhua myös, että kuinka paljon ollaan läsnä
niin.
Silloin, kun ollaan.
Varmasti näin. Mä ajattelen, että missä me ollaan onnistuttu, niin on kaverivanhemmuudessa, kun ymmärretään se sana sitten toisin tavoin, niin kuin positiivisen kautta. Koska siinä on myös paljon hyvää, että kuilu aikuisten ja lasten välillä on mielestäni kaventunut siitä, mitä se oli omassa lapsuudessa. Ne on jotenkin lähempänä toisiaan. Ja se tarkoittaa myös sitä, että on enemmän jaettavaa, on enemmän niin kuin puhuttavaa, enemmän yhteistä kosketuspintaa. Nämäkin saattaa olla osin vähän yksilöllisiä juttuja, että ehkä mun isä ei vaan ollut kiinnostunut tietyistä asioista, mistä mä oon sitten myöhemmin ollut ja jotka mä jaan omien lasteni kanssa. Mutta et niin kuin tietyissä asioissa mä koen olevani aika lähellä lapsia, niin joskus joissain keskusteluissa me voidaan puhua sitten jostain musiikista, he esittelee mulle jotain räppäreitä ja muuta. Enhän mä niitä tunne, mutta mä oon siis sillä tavalla kiinnostunut siitä maisemasta, että musta on kiva jutella ja ne avaa mulle. Tai ne puhutaan jostain niin kuin meemeistä. Totta kai mä lähden siihen semmoisella aika setä asenteella, että niin kuin legit tää homma on. Kyllähän mä en ikinä tajun tätä legit, mutta silti musta on kiva käydä se keskustelu siitä, että mikä tää nyt on.
Joo,
tai joku ris on tällä hetkellä joku juttu, mitä mulle selitettiin, että mikä on ris. Ja sitten oli niin kuin common way jallis ja jotain tämmöisiä niin kuin ihan outoa juttuja. Mutta siis mä oon kiinnostunut näistä, musta on kiva käydä näitä ja me käydään niitä aika kaverillessa hengessä.
Joo, siis mun mielestä noita molemmat pointit oli ihan super ihania, koska mä oon jotenkin, musta tuntuu, että mä niinku melkein päivittäin yllätyn siitä, että että miten hienosti mun lapsi kykenee, tai itse asiassa niinku kaikki mun lapset, jotka osaa puhua, niin enemmän kuin yhden sanan lauseita, niin osaavat jotenkin puhua niistä tunteistansa, että mikä tuntui miltäkin ja miksi, mistä joku asia johtui, ja sitten, että miten syvällisiä asioita ne paljastaa itsestään mulle ja kertoo, että tällaista ja tällaista, koska aina kun ne kertoo niitä juttuja, joita mä en tietenkään voi nyt tässä paljastaa, koska ne ovat henkilö- tai meidän välisiä, niin sitten mulla tulee semmoinen, että en mä kyllä tällaisia asioita olisi mun vanhemmille koskaan kertonut. Että ei ollut jotenkaan semmoinen, että kyse ei ole mun vanhemmista, vaan kyse on vaan siitä, zeitgeistista, että ei tällaisista asioista puhuttu. Niin mun mielestä se on jotenkin niin ihanaa, ainakin tällä hetkellä vielä tietää se, että mun lapset puhuu mulle käytännössä katsoen kaikesta, mikä niiden mieleen juolahtaa. Niin kyllä ne sitten, kun tulee se viimeistäänkin semmoinen niin kahdenkeskinen läsnäolon hetki, niin kyllä sieltä sitten niin pulpahtaa sieltä.
Joo, ihanaa.
Niin kyllä. Se on just tämän tyyppisessä kaveruudessa on ihana juttu.
Mä ajattelin, että se on kulttuurinen muutos. Se on joku zeitgeist ja semmoinen. Ja se näkee, vaikka nyt vanhempien, tai tuon vanhimman lapsen, joka on tosiaan nyt lukiolainen täysikäinen, niin myös kun näkee hänen kavereitaan sitten silloin tällöin, niin jotenkin se tapa, jolla he kohtaa niin kuin mut ja mä kohtaan heidät, niin musta on erilainen kuin se oli silloin. Oman, kun oli itse 18 tapas niitä jotain aikuisia vanhempien kavereita.
Joo, koska siis sit huomaa.
On vaikea määrittää, millä tavalla se on erilainen, mutta se on.
Mut mä just sanoin eilen mun 4-vuotiaalle, että vitsi, mulla tuli jotenkin ylpeä fiilis siitä, että se oli mun yhdeltä kaverilta alkoi kysellä vähän jotain kuulumisia. Sitten mä olin, että vau, että en olisi ikinä 4-vuotiaana kysynyt, että keneltäkään aikuiselta yhtään mitään muuta kuin korkeita, että missä on vessa.
Ne aikuisia ei oikeastaan saanut edes silleen häiritä.
Ei, että niin meidän lapset ei niinku pelkää aikuisia. Mm.
Jollain lailla joo. Ja kun mä sanoin, että se on erilainen, niin kyllä mä voin tässä sanoa, että mielestäni parempi. Koska siis me oltiin just ylioppilasjuhlissa tässä mun kummipojan ylioppilasjuhlissa tuossa viikon vaihteessa. Ja siellä kanssa tuli nuorten ihmisten kanssa jonkun verran juteltua. Ja en mä tiedä. Se sujuu jotenkin luontevammin. Siinä ei ole semmoista, semmoista jotain tiettyä muuria, joka siinä silloin aikanaan tuntuu olevan.
Joo, eli hyviä on tulossa näistä tyypeistä sitten pienten vaikeuksienkin jälkeen.
Kyllä, tässä jotain positiivista kannattaa nyt nostaa.
Niinpä. Hei Anna ja Juha, kiitos valtavasti. Oli super ihana jutella teidän kanssa näistä.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Ai, jälleen kerran erinomaista keskustelua Annalta ja Juhalta ja en itsekään nyt niin huono ollut tässä. Mutta nyt tulee oivallukset. Ensinnäkin. Lapset kaipaavat läsnäoloa. Ja niinhän me aikuisetkin kaivataan. Joskus kun pinna kiristää, se voi olla tosi vaikeaa, mutta usein keskusteleminen on lopulta paras ratkaisu tilanteeseen kuin tilanteeseen. Toiseksi, myönteisen kautta. Lasta kannattaa kehua hyvistä jutuista ja hankalista rutiineista kannattaa tehdä kivoja. Ennen kaikkea lasta pitää ymmärtää ja suhtautua häneen empatialla. Kolmanneksi. Ei ole olemassa mitään yhtä nykyvanhemmuutta, joka on pilalla. Ehkä voisi ennemminkin ajatella, että se on ihmiskuvakysymys. Ajatteleeko, että lapsi tarvitsee enemmän kuria vai vapautta kukoistaakseen? Tässä oli tämän kerran melkein kaikki perheestä. Ja hei, Areenassa sun kannattaa käydä kertomassa, mitä mietteitä tämä jakso herätti. Kommenttiboksi on auki. Ja samalla kun siellä oot, niin paina kelloa ja sydäntä, niin sulla ei yksikään jakso livahda ohi korvien. Kiitos, että kuuntelit. Nyt ei muuta kuin ensi kertaa.